Covid-19 pandēmijai turpinot izplatīties visā pasaulē, arvien biežāk izskan viedokļi par to, ka vīrusu ierobežot vai apstādināt būs iespējams vien tad, kad tiks izstrādāta pienācīga vakcīna. Pašreizējos krīzes apstākļos laboratorijas nepieredzētā ātrumā turpina pētījums, taču līdz vakcīnai visticamāk vēl būs jāgaida vairāk mēneši. Lai šo procesu pātrinātu, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres šokar rīkoja video konferenci ar pasaules valsts līderiem, norādot, ka visa pasaule saskars ar nepieredzētu spēcīgu pretinieku, un tieši tāpēc starptautiskajām organizācijām, valsts līderiem un privātiem sektoram ir jāsadodas rokā, lai atbrīvotu pasauli no Covid-19. Bet koronavīrus visvairāk skartajās Amerikas Savienotajās valstīs, kur no slimības radītajām sekām dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 52 tūkstoši cilvēku un inficēto skaits jau sāk pietuvoties miljonam, šajās dienās vislielākās diskusijas joprojām saistītas ar visai savdabīgo prezidenta Donalda Trumpa minējumu, ka iespējams koronavīrus varētu ārstēt injicējot pacientiem dezinfekcijas līdzekli. Lai arī Baltais nams ir paziņojis, ka šie prezidenta izteikumi ir izrauti no konteksta un arī pats Trumps ir izteicies, ka runājis sarkastiski, Prezidenta neapdomīgo viedokli tomēr asi kritizējuši gan mediķi, gan arī dezinfekcijas līdzekļu ražotāji, kuri tagad ir spiesti informēt savus klientus nesekot prezidenta aicinājumiem. Tā piemēram Marylands un Washington štati ir izdevuši oficiālus brīdinājumus, jo par dezinfekcijas līdzekļu infekciju efektivitāti patiešām interesējoties simtiem cilvēku. Tikmēr daudzi citi štati joprojām domā par ieviesto ierobežojošo pasākumu pakāpenisku atcelšanu. Tā piemēram, Džordžijas štata gubernators Brians Kemps ir devis atļauju atvērt fitnesa klubus, bowlinga zāles, frizētavas, tetovēšanas salons un atsevišķas citas darba vietas. Džordžija ir viena no tiem ASV štatiem, kas slimības apstādināšanai ierobežojums ieviesa viena no pēdējām, viena aprīļa sākumā. Brians Kemps ir Republikāņu partijas atbalstītājs un viņa rīcība arī ir komentējis Donalds Trumps. Viņš aicinājis nesasteigt ierobežojumu atcelšanu, tomēr vienlaicīgi gan arī aicinājis Kempu darīt visu, kas nāks par labu Džordžijas iedzīvotājiem. Štata gubernatora viedokli gan neatbalsta visi uzņēmēji un arī iedzīvotāji, kur uzskata, ka Brians Kemps ir rīkojies sasteigt. Arī Džordžijas galvaspilsētas Atlantas vadītāja Keiša Lanz Botoms aicinājis pilsētniekus palikt mājās, uzskatot uzņēmumu atvēršanu par bezatbildīgu rīcību. Galu galā štatā ir reģistrēta vairāk nekā 22 tūkstoši inficēšanās un 900 COVID-19 nāves gadījumi. Džordžijas, piemēram, drīzumā varētu sekot arī Dienvidu Karolīna, Teksasa un Tennessee, taču ir kāds bet. Neviens no šiem štatiem pašlaik neizpilda Baltā nama rekomendācijas, kas aicina atjaunot uzņēmēju darbības aktivitāti tikai tad, ja inficēšanās gadījumu skaits ir samazinājies divas nedēļas pēc kārtas. Taču situācija ir ļoti saspringta, jo dažu nedēļu laikā ASV bezdarbnieku skaits ir palielinājies par vairāk nekā 26 miljoniem. Kā aģentūrē Reuters pieļāvis Džordžijas štata nodarbinātības jurists James Redfords, iespējams, ka viens no mērķiem štata ekonomikas atvēršanā ir panākt iedzīvotāju atgriešanos darba tirgu. Tādējādi tiktu samazināts valsts piešķirto bezdarbnieku pabalstu apmērs, cerot, ka cilvēks virs ūdens noturēs privātais sektors. Uģis Lībietis, Latvijas radio.